Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, 19-18 ianuarie 2022 și cu această zi mă gândesc să începem să vorbim din nou așa cum erau structurate altădată convorbirile noastre, întâlnirile noastre, adică marțea avem facerea și am ajuns, după cum știți, la capitolul 23 din facere. Joi avem faptele apostolilor și duminică vorbim despre Evanghelia de la Matei, care este spre sfârșit. Ultimele capitole sau chiar ultimul capitol, dar o să vorbim atunci la fața locului. De asemenea, ce vreau să vă spun este că o să încercăm, deși deocamdată pandemia pare destul de șturlubatică și valul 5 se manifestă destul de puternic la noi în țară, dar totuși boala aceasta cu noua tulpină Omicron se pare că este mai ușoară pentru unii, cel puțin, pentru marea majoritate, trece mult mai repede. Mulți din biserică au și trecut deja prin acest Omicron. M-aș bucura ca duminică să fie prima întâlnire față către față, adică după vecernia de seară, care se va termina undeva pe la 7, noi să ne întâlnim, poate chiar 7 și fără 10, noi să ne întâlnim față către față, să vorbim despre Evanghelia de la Matei, voi să stați pe bănci, eu o să stau în față, în picioare, și o să vorbim despre Evanghelia de la Matei și ceea ce, unde am rămas acum, nu știu cât timp. Și dacă totul e bine și dacă pandemia va mai trece, vom adăuga și marțea și joia, tot așa întâlniri față către față, dar se vor da tot și la radio, numai că trebuie să știți că duminică în primul rând, și după aceea vă anunțăm, duminică în primul rând, întâlnirea va fi și la radio și față către față la ora 7 seara. Asta vreau să vă spun. Acum, după cum știți, de ani de zile vorbim despre facere, numai la primele trei capitole, cred că un an de zile am stat la primele trei capitole din facere, o parte foarte importantă, după care a fost mai ușor, am făcut vreo 5-6 capitole pe an și acum în pandemie am reușit să înaintăm foarte repede până la capitolul 22, pentru că am vorbit mult mai mult și constant și în mai multe zile chiar din săptămână. Țin minte că era lunea și marța sau marța și miercurea vorbeam. Oricum, de câțiva ani buni vorbim despre Avraam. Începând cu capitolul 12, după împărțirea limbilor, după turnul Babel, Biblia, referatul scripturistic al facerii, ne vorbește despre Avraam. O secundă. Un personaj foarte important, foarte important al Vechiului Testament, un om în care Tatăl s-a oglindit. Tatăl ceresc, un prieten al lui Dumnezeu și un om printre puținii oameni în care Tatăl Ceresc s-a oglindit. Dacă vă aduceți aminte, am debutat în discuțiile despre Avraam în capitolul 12 cu chemarea lui Avraam abrupt. De fapt, încă din sfârșitul capitolului 11 vorbeam de seminția lui Sem și printre cei din seminția lui Sem ni se vorbește de Avraam. De exemplu, se zice de Nahor și de Terah. Zice Terah, tatăl lui Avraam, a trăit 70 de ani și atunci i s-a născut Avraam. Vă dați seama, la 70 de ani era la pubertate, era la tinerețe când năștea copii. Nahor și Haran, i s-au născut Avram, Nahor și Avram și Haran, iar spița neamului Terah este aceasta. Lui Terah i s-a născut Avram, Nahor și Haran, iar Haran lui Haran i s-a născut Lot, și a murit Haran înainte de Terah, tatăl său, în pământul de naștere, în Urul Caldeii, iar Avram și Nahor și-au luat femei. Numele femeii lui Avram era Sarai, iar numele femeii lui Nahor era Milca, fata lui Haran, tatăl Milcăi și a Iscăi, deci era un fel de nepoată pentru Nahor, această Milcă, adică fiica fratelui său Haran, care murise. Sarai însă era stearpă și nu putea naște pentru Avram, și a luat Terah pe Avram, fiul său, și pe Lot, fiul lui Haran, și nepotul său, și pe Sarai, nora sa, și femeia lui Avram, fiul său, și a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca să meargă până în țara Canaanului, dar au mers până la Haran și s-au așezat acolo. Și de aici începe, deci asta e cu sfârșitul capitolului 11, din Facere, și de aici începe vechea și minunata poveste a lui Avram, despre care am insistat și am vorbit mult. Începe cu capitolul 12, chemarea lui Avram. După aceea a zis Domnul către Avram: ieși din pământul tău, din neamul tău, din casa tatălui tău, vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Și eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare. Motivul pentru care Avram este ales de Dumnezeu și este chemat, și motivul pentru care el este scos din sânul neamului său, este acela că Avram, în mod special, a fost cel care a crezut doar într-un singur Dumnezeu, când de fapt, după împrăștierea neamurilor pe fața pământului și după turnul Babel, oamenii au pierdut noțiunea unui singur Dumnezeu, acea noțiune, acea informație, acea pe care o aveau de la Adam, de la Noe, au pierdut această noțiune și s-au lăsat ademeniți de gândirea de tip psihologic, de tip emoțional, până la urmă de tip utilitarist, adică au început să vadă pentru fiecare fenomen, pentru fiecare lucru pe care nu-l puteau stăpâni, că este lucrarea sau este prezența unui zeu, de la furtuni până la vânturi, de la foc până la pământ, de la recolte până la vânătoare, de la dragoste până la, dreptate, pe toate le-au încartiruit în dreptul unui zeu care e ocrotitor sau lucrător în privința asta, se pricepe la lucrurile acestea, îl poți cumva invoca ca să te ajute în domeniul acela, ori în fertilitate, ori în creșterea producției agricole, ori în ferirea de intemperii, ori fiecare. Deci oamenii, ca să îmblânzească de fapt aceste fenomene, oamenii ca să le găsească un chip mai cald, mai domestic, le-au împodobit cu chipuri asemănătoare cu ale omului, numai că nemuritoare, și au zis că furtunile se supun lui Neptun, să zicem. Că mările și furtunile și intemperiile, sau lui Eon, vânturile. Și fiecare intemperie, fiecare lucru care nu intra în stăpânirea omului, care părea că este haotic, care părea că este supus hazardului, omul nu a putut să îl lase la voia întâmplării, n-a putut pur și simplu să trăiască într-o lume a hazardului. Ei, care îl pierduseră pe Dumnezeu, și-au învățat să găsească chipuri mai domestice, mai asemănătoare ale lor, după chipul lor, l-au făcut pe zei, numai că i-au făcut nemuritori, ca niște puternici ai cerului, care se plimbă pe cer, care stau undeva departe, sus. Bineînțeles că în toată teoria asta a oamenilor de a-și găsi zei, s-a păstrat ceva din ideea de Dumnezeu pe care o aveau dintr-un început, idee pe care o aveau de la Adam și Eva, pe care o aveau de la de pe vremea când Dumnezeu încă vorbea cu oamenii, de pe vremea lui Noe, s-a păstrat în toate aceste idei foarte complicate ale politeiste care s-au răspândit la toate neamurile până și acum. Există părți bune care s-au păstrat și pe care oamenii le-au păstrat legat de zei, legat de Dumnezeu unic. Adică mai presus de toți zeii au văzut pe un Dumnezeu unic, Zeus și sau Jupiter, dar totuși cu niște puteri limitate. Dar oricum, și-au imaginat că trebuie să fie un zeu total, de plin, al tuturor zeilor, numai că un zeu care se luptă neîncetat să-și mențină puterea, un zeu periclitat de ciclopi, de uriași, de tot felul de alte puteri pământene sau de sub pământ sau din alte părți ale Universului. Deci un zeu în pericol. Nu și-l au putut imagina de plin, de săvârșit Dumnezeu, fără umbră, fără teamă, fără frică, fără rival. Și atunci și acest Zeus era supus, de asemenea nu și l-au putut imagina de plin desăvârșit. Și l-au imaginat ca pe un om supus și el tentațiilor și plăcerilor și slăbiciunilor, mai ales supus desfrânării sau mai ales supus mâniei, iuțimii, supus bârfelor, supus chiar înșelării, putea să fie înșelat. Acest zeu suprem putea să fie înșelat de către cineva sau să fie instigat, să fie trimis să facă lucruri pe care el nu vrea să le facă, așa cum îl trimitea Hera, soția lui. Deci s-a păstrat această idee de Dumnezeu suprem, dar acest Dumnezeu suprem a suferit toate neajunsurile și toate influențele umane. Era căsătorit, soția era geloasă, el umbla din floare în floare, căuta să aibă tot felul de metrese, de femei pe care să le cu care să aibă relații, dar în același timp se ascundea de Hera, se făcea sub chipul unui taur, se preschimba sub chipul unei gâști, unei lebede, se preschimba în orice ca să nu dea de înțeles Herei și cumva să înșele. E ceva de desene animate într-un fel, dar oricum sunt multe alte lucruri care s-au păstrat în sunt totuși pe lângă toate acestea, sunt foarte multe alte lucruri care s-au păstrat în toate popoarele, chiar dacă aceștia au învățat și au urmat o gândire politeistă, aveau multe încă semne ale credinței într-un Dumnezeu unic. Aproape toți filozofii și toți poeții aplecau încetul cu încetul din vechile greci, de la vechii greci, de la vechii persani, zoroastriști, sau chiar din zonile, din părțile orientale, tindeau să vorbească despre un zeu unic, mai presus de toate celelalte entități, nesupus mortalității, nesupus patimilor, dar lăsând asta deoparte. Ceea ce a avut Avram în mod deosebit a fost faptul că el nu a uitat sau gândindu-se sau aducându-și aminte de cuvintele pe care probabil că Terah, tatăl său, i le-a amintit sau mama sa, Nahor, tatălui Terah, bunicul lui Avram, probabil că și acest Nahor i-a povestit despre, sau chiar Serug, care a trăit 130 de ani, strănepotul, strămoșului, străbunicului Avram. Acești oameni, Serug, Nahor, Terah, tatăl, bunicul și străbunicul lui Avram, probabil că i-au povestit, poate că la vreunul dintre ei a rămas ideea aceasta. Poate că vreunul dintre ei auziseră de la Noe sau din urmașii lui Noe direcți că acesta se închina unui singur Dumnezeu. Și Avram a fost cel care a putut sau a vrut sau a înțeles și i s-a părut aberant să meargă undeva și să se închine la un dulăpior în care oamenii de obicei în vremea aceea își țineau zeitățile închise în dulăpioare, niște zei sub forma unor desenați sau sculptați sub forma unor mici statuete și acolo îi țineai pe zei închiși în dulăpior și seara te duceai și deschideai dulăpiorul și aprindeai cine știe ce candelă și te rugai acelor entități care ți-ar răspunde sau ar avea putere să-ți transmită ceva. Și probabil că Avraam a simțit că este o aberație lucrul ăsta și a adus aminte de, probabil, de urme, de cuvinte disparate, de povestiri străvechi pe care le-a auzit la Serug sau la Nahor sau la Terah, tatăl său, și a crezut sau a dorit să creadă numai într-un singur Dumnezeu. Ori aceasta l-a făcut pe Avram alesul lui Dumnezeu. Nimic altceva. Nimic altceva. Așa cum credința este fundamentală. Credința este fundamentală la noi toți. Credința curată. Exact cum noi, cu ce ne-am putea noi asemăna cu Avram, ca Dumnezeu să ne aleagă, sau ca Dumnezeu să fie cu noi, din acest neam de păcătoși și desfrânați, din care facem parte și suntem și noi la fel, păcătoși și desfrânați. Deci de ce Dumnezeu ne-ar lua în seamă sau ne-ar face parte a lucrării sale? Deci, cum ar trebui să fim noi ca să ne asemănăm cu Avram? Și ca să ne asemănăm cu Avram, ar trebui să înțelegem că să credem peste toată tumultul de vorbe, peste toate ecourile, peste toate discursurile, peste toate cărțile citite. De fapt, ar trebui să înțelegem să credem că mai degrabă există un Dumnezeu decât să nu existe. Mai degrabă lumea aceasta, cu toată rânduiala ei, cu toată armonia ei, cu toate legile care ei se supusă, cu toată creșterea și descreșterea ei, este supusă și este lucrarea unui arhitect, unui Dumnezeu pe care le-a făcut pe toate, unui fel de unic necesar, forță primă, principiu prim îl numeau grecii. Un principiu prim, rațional, lucid, care a făcut lumea rațională și lucidă, a făcut lumea logică. Deci acel principiu prim nu poate fi Asta ar trebui să înțelegem noi. Acel principiu prim nu poate fi irațional. Dacă lumea este rațională și logică, și cel puțin așa este cu deasupra de măsură din tot ce am văzut până acum, totul este supus unor rânduieli, unor forțe care se pot măsura, unor legi care lucrează în făptură. Dacă lumea e rațională și logică, atunci și cel care a creat-o este rațional și logic. Nu poate fi începutul acestei lumi ceva irațional și ilogic. Adică nu poate fi, cum zicea Tales, apa, începutul acestui principiu primii apa. Ca din start această idee că apa este principiul prim al lumii și din ea toate s-au făcut, pentru că ea nu este rațională și logică și n-are cum să transmită și să producă raționalitatea și logica și inteligența în materie, și în toată lucrarea materiei și în toate fenomenele din materie, n-are cum să o producă și să o continue și să o dăruiască ca moștenire. Ce să dăruiască ea? Bineînțeles că modernii spun că a acumulat experiență în timp și această experiență a făcut-o logică și inteligentă, făptura sau apa sau eu știu, materia. Aberant, bineînțeles că e aberant. Nu. A crede ce ne face pe noi acum, ce ne-ar putea face pe noi să fim atractivi pentru Dumnezeu, adică Dumnezeu să vină cu grăbire la noi, unu, să credem mai degrabă că lumea aceasta este zidită de Dumnezeu, că există un principiu prim, rațional, lucid, personal și care se numește Dumnezeu, Elohim, Adonai, Iahve, Iisus Hristos și care a făcut începutul și continuă lucrarea în această lume neîncetată și este ocrotitorul ei și este cumva nu numai a pus început acestei lumi și a creat-o, ci a, nu numai că a lăsat legile și după aceea s-a dat la o parte. Nu s-a dat la o parte, ci este cum zice crezul. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl, Atoțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, înainte de toate, înainte de a fi Făcător. Pe toate le ține în mâna sa, pe toate le face să subziste, să existe, să poată ființa și să ființeze după anumită lege și o anumită rânduială. Asta, în primul rând, deci în primul rând asta îl atrage pe Dumnezeu dacă gândim așa, pentru că ăsta e un adevăr, ăsta e ceva care, pe care ți-l strigă toată făptura. Acesta e un adevăr pe care n-ai cum să-l contești, numai dacă ești pur și simplu stricat cu mintea. Gândiți-vă la Romani, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 1, când zice că el zice așa, ce simplu zice și ce frumos ar fi să înțelegem acest cuvânt, el zice zice căci nu mă rușinez de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu, adică și ce bine ar fi să nu ne rușinăm nici noi, deci de vestea aceasta pe care ne-a dat Hristos, de felul cum ne-a învățat să înțelegem lumea, deci nu ne rușinăm de această veste bună pe care ne-a adus-o Hristos, rostul lumii, motivul pentru care lumea a fost zidită și motivul pentru care lumea și spre ce tinde, care este țelul ei, asta este Evanghelia. Evanghelia este să credem ceea ce ne-a spus Mântuitorul, motivul pentru care lumea a fost zidită și țelul spre care tinde, deci să nu ne rușinăm de această Evanghelie a lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea tot celui care crede, iudeul întâi și elinului mai apoi, deci iudeului prima dată, dar și elinilor care erau toți ceilalți, căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credință, deci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în Evanghelie, în ea, din credință, dreptatea lui Dumnezeu, adică lucrarea lui, manifestarea lui, se descoperă în ea, în Evanghelie, din credință, spre credință, adică noi trebuie să o înțelegem prin credință, spre credință, ca să se mulțească credința noastră, precum este scris, în dreptul, iar dreptul din credință va fi viu. Și zice că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fără de legea, peste toată nedreptatea oamenilor care țin nedreptate drept adevăr. Adică mânia lui Dumnezeu vine atunci când oamenii nu înțeleg cum se cuvine lumea aceasta și o înțeleg fals, o înțeleg și preferă să o înțeleagă fals și preferă să trăiască în necunoaștere și în îndoială și preferă să trăiască de fapt în înșelare pentru ca să justifice lenea, să justifice nepăsarea, să justifice pierderea de vreme, să justifice hoția, vicleșugul. Deci preferă mai degrabă să nu creadă sau să nu gândească la un Dumnezeu unic și la dreptatea pe care descoperă el în Evanghelie, decât și atunci preferă mai bine să spună că nu există acest Dumnezeu și să vadă desprins tot universul și toată lumea aceasta de Dumnezeu sau să o vadă supusă zeilor sau altor înțelegeri greșite. Și zice că jmânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fără de legea, peste toată nedreptatea oamenilor care ține dreptate drept adevăr. Adică de aici pleacă totul de la credință. Dacă tu ai o înțelegere greșită asupra lucrurilor voit, toate faptele tale, fără de legere și nedreptățile tale, vor fi pedepsite. Devin păcătoase. Pe când, dacă înțelegi așa cum se cuvine și te raportezi cum se cuvine la Dumnezeu, chiar dacă ai și tu fără de legi și nedreptăți, Dumnezeu le șterge sau te ajută sau te ridică peste, te trece peste ele. Pentru că ceea ce se putea cunoaște despre Dumnezeu, zice Pavel, pentru că ceea ce se putea cunoaște despre Dumnezeu, adică da, o să zici tu bine, dar cine n-a auzit de Evanghelia, cine n-a auzit de unde să știm toți despre Evanghelie, de unde să știm de dreptatea care vine din Evanghelie? Și Pavel zice, pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu s-a arătat lor, le-a arătat lor ce? Ce este cunoscut de către ei și ce le-a arătat Dumnezeu? Cele nevăzute ale lui se văd, adică iată ziceți că nu-l cunoaște sau nu v-ați gândit la Dumnezeu niciodată, sau nu vă interesează despre Dumnezeu, sau nu aveți nicio legătură cu el. sau vă raportați la cu totul alte entități spirituale pe care în micimea lor, la zei, la tot felul. Nu, Pavel zice, cele nevăzute ale lui, deci voi ziceți că nu-l vedeți, dar el se vede, se văd la fiecare, se văd de la facerea lumii, adică de la zidirea lumii se văd aceste lucruri nevăzute ale lui Dumnezeu, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, din făpturile pe care le vedem și le avem în preajmă, din făpturile zidite, de la toată natura materială, de la munți, de la văi, de la prăpăstii, de la ape, de la oceane și toată rânduiala lor și toată așezarea lor, se văd înțelegându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, și se văd nu numai în făptura partea materială, ci și în cea vegetală, ce să mai zicem, și în câte minunate locuri, și ce lege, și ce legi le susține și le face să subziste toată materia, toată vegetală, toată lumea vegetală. Câtă frumusețe, câtă legătură este între copacii unei păduri, câtă înțelepciune este în toată lumea vegetală, dar nu numai lumea vegetală, și lumea animală, și toată întretăierea aceasta și amestecul extraordinar dintre lumea vegetală, lumea minerală, lumea animală și om chiar. Și zice Pavel în continuare, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare, pentru că cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, adică cunoscându-L din făpturi, cunoscând că este mâna unui ziditor, unui arhitect desăvârșit, mai mult decât orice lecție, decât orice poveste, decât orice vorbă a unei bătrâne sau bunicului, decât orice bazm sau poveste, tu-L cunoști pe Dumnezeu din făpturi, dacă vrei să-L cunoști. Din măreția făpturii, din lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, din felul cum le susține și le face să trăiască în această perfect echilibru. Pentru că cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor și inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Adică s-au rătăcit în gândurile lor și au văzut numai de interesele lor, de problemele lor. E ca și cum ai mânca o masă, te-ai trezit de mic, din naștere, în fața unei mese bine pregătite, în care mănânci de toate, mănânci șorbă, mănânci felul 2, mănânci felul 3, mănânci tort și totdeauna ai la îndemână toate felurile de mâncare și tot ce trebuie și tu dacă te-ai trezit cu ea de față și tot timpul ți este înnoită, tu zici, de fapt, ea e de la sine, așa, și s-a creat singură masa aceasta. Cam așa este gândirea omului care nu-L vede pe Dumnezeu în spate, adică în toată lucrarea, în toată minunea, în toată strădania, în toată această locuire a omului pe pământ și toată frumusețea și armonia lumii, care este ca o masă întinsă pentru om, ca o bucurie neîncetată, ca o lucrare neîncetată, tu să nu vezi Creatorul din spate și să-L uiți complet, și să, cum zice Pavel, ci s-au rătăcit în gândurile lor și inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Să te rătăcești în gândurile tale, să stai cu inima ta și cu trăirile tale de egoism, de invidie, de luptă, de ceartă, pe bucatele mesei, pe cine știe ce alte lucruri. Și zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni, adică cei care trăiesc în gândurile lor, cei care se pricep să împartă averile, cei care se pricep să-și taie cât mai mare porția de mâncare aici pe pământ, cei care nu interesează de unde au venit acestea, cine le-a zidit, cui se cuvine să fie date, cum se cuvine să fie mâncate, spre ce țel mergem, și se interesează doar sau devin experți în a deveni cât mai pricepuți în a mânca cât mai mult din frumusețea și din bogăția lumii acestea, în a avuți. Aceștia care par înțelepți ai veacului acestea, care poate și iau din bogăția lumii acestea cu sabia și cu pumnul și cu vicleșugul și cu inteligența practică, cu dibăcia și cu folosind toată știința și toată înțelepciunea lumească ca să-și tragă de partea lor să-și tragă de partea lor avuția lumii acesteia. Aceștia care par mai inteligenți în lume de fapt, zicând că sunt înțelepți, s-au ajuns nebuni. Asta zice Pavel. Și-au schimbat slava lui Dumnezeu celui nesticăcios cu asemănarea chipului omului celui sticăcios. Și toate celelalte, nu o să mai continuăm cu ce zice Pavel, dar oricum, Avraam a fost dintre cei care nu s-au lăsat, nu s-au limitat doar la a fi un bun și priceput chivernisitor și un priceput utilizator al bogăției lumii acesteia, al frumuseții ei și altfel să nu se intereseze de nimic altceva, să nu îi trebuiască decât doar poate să inventeze niște zei la care se închine, care să le ajute la creșterea producției, la fertilitatea soției, la... Nu. Și el s-a gândit și a mers mai departe, a văzut dincolo de toată lucrarea și de toată înțelepciunea lumii acesteia, de toată frumusețea lumii acesteia, nu ca o pradă care trebuie alită, care trebuie trasă în curtea ta sau în farfuria ta, ci ca o lucrare a unui Dumnezeu pe care l-a căutat. Ei, unui asemenea om îi se descoperă Dumnezeu. Și pe lângă asta, ce mai așteaptă Dumnezeu la noi? Că ziceam, cum trebuie să fim ca și Avraam, ca Dumnezeu să vină la noi, să fim aleșii lui Dumnezeu? Una e asta, să vedem dincolo, să nu fim ahtiați și neîncetat întorși cu firea numai spre avuțiile și bogățiile veacului acestea și cum să le câștigăm și cum să le avem. Dacă suntem săraci, să visăm numai la bogățiile de pe pământ și cum să le obținem, dacă e nevoie, și prin evoluție sau prin efracție sau prin bătaie sau prin pumn sau prin vicleșug. Iar dacă suntem bogați, cum să le devenim și mai bogați, cum să le avem mai multe, cum să le ținem mai pendelete și să le dăm și urmașilor noștri și cum să facem ca din ele să ne facem slăviți și cinstiți de ceilalți și să-i supunem pe ceilalți. Deci cei care nu fac așa, cei care dau loc în viața lor și a căuta pe Creatorul care se află în spate, știți? Dumnezeu se aseamănă cu povestea aceea din casa unui rabin, pe care o povestea din satul unui rabin din Israel, o poveste pe care o povestea cu multă plăcere Paul Evdokimov, marele gânditor creștin și teolog, Paul Evdokimov, membru ilustru al exilului rusesc în Franța, profesor la Saint-Serge la Paris. El spunea că Dumnezeu se aseamănă cu acel rabin care și-a lăsat copilul să se joace cu ceilalți copii în Israel, în jurul curții, pe unde se jucau copiii, iar el mânca în mijlocul, își pregătea masa în mijlocul curții sale și copiii se jucau în afara curții, pe uliță, și jocul lor era ca unul să se ascundă și toți ceilalți să-l caute. Nu ca la noi că toți se ascund și unul să-i caute pe toți, ci unul se ascunde și toți ceilalți îl caută până îl găsesc. Și pentru că juca și copilul rabinului, exista o anumită invidie răutăcioasă a copiilor față de acest copil mai deosebit, care era fiul rabinului, nu era oricine în sat, pe uliță, și atunci când i-a venit rândul lui ca el să se ascundă și ceilalți să-l caute, pedeapsa sau răutatea copiilor față de el a fost aceea de a lăsa să stea ascuns și ei se ducă în altă parte să joace orice altceva și prin asta să-și bată joc de el să stea cu orele ascuns și nimeni să nu-l caute. Și după ce el a stat mult timp și nu a venit nimeni să-l caute și și-a dat seama că ceilalți s-au dus în altă parte și se jucau și poate chiar și-au râs de el, a venit plângând în curtea tatălui său, care se așezase la masă să mănânce, și a zis: tată, tată, toți, eu m-am ascuns și nimeni nu mă caută, eu m-am ascuns. Și copilul nu se ascunsese, că putea fi un prilej să se ascundă cine știe unde, încât nimeni nu l-a putea găsi, ci s-a ascuns superficial, formal, ca să fie găsit ușor. Și nimeni nu vine să mă caute: tată, tată, eu m-am ascuns ușor, superficial, și nimeni n-a venit să mă caute. Și rabinul atunci a scăpat pur și simplu lingura sau furculița din mână și a zis: iată, fiule, așa zice și Dumnezeu. El s-a ascuns puțin de noi ca să nu ne obosească, să nu ne forțeze firea, să nu ne oblige a-i suporta prezența, să-i dorim prezența, să-i căutăm și de-abia după aceea Dumnezeu cu multă, multă finețe să ni se descopere încetul cu încetul ca să-L putem primi, să-L putem asimila, să-L putem înțelege. Nu oricum, deci Dumnezeu în discreția Lui, în dragostea Lui față de noi, nu vrea să ne oblige, nu vrea să ne forțeze. Și s-a ascuns superficial Dumnezeu. Doar de-L vom găsi. Să nu ne oblige, dar în același timp să-L găsim cu ușurință. Și vedem toată frumusețea Lui, vedem toată înțelepciunea Lui, vedem mâna Lui, vedem pașii Lui în făptură, pretutindeni. Doar să-L dibuim, doar să-L vedem, doar să-L căutăm, să-I rostim numele, să-L dorim în prezența noastră. Și stă ascuns ca sub niște pilde, ca niște pilde foarte evidente. Exact cum Dumnezeu spunea pilde. Și pildele erau foarte evidente. Numai să-L înțeleagă oamenii, dar ei nu vreau să-L înțeleagă sau nu erau pregătiți să-L înțeleagă. Dar nimeni nu mai vrea să-L caute. Așa a făcut și Dumnezeu și oamenii L-au uitat. Generații după generații L-au uitat, s-au prefăcut că nu mai e niciunde, chiar s-au bucurat că nu se arată, că nu îi forțează, că nu îi obligă și și-au inventat ei jocurile lor și relațiile lor fără să-L mai caute pe Dumnezeu, fără să mai vrea să-L cunoască din făptură, din tot ce văd, din tot ce aud, din tot ce simt. Avram nu a fost așa. Avram L-a dibuit pe Dumnezeu, L-a văzut pretutindeni, probabil L-a cunoscut ca pe ziditor al făpturii și în tot ceea ce a văzut și a trăit. Și al doilea lucru pe care probabil Dumnezeu îl așteaptă de la noi este acela de a înțelege că acest Dumnezeu, dacă există și există, acest creator, acest ziditor al toată făptura, acest atoțitor, cel care îi dă armonie făpturii, care o susține, care face să existe, acest Dumnezeu nu poate fi decât Iisus Hristos. Nu poate fi decât cel descoperit de Iisus Hristos și Iisus Hristos în același timp. Deci acest Dumnezeu nu poate fi decât iubirea deplină. Nu poate fi altfel de Dumnezeu. Orice altfel de Dumnezeu ar fi o aberație. Că Dumnezeu, dacă există, nu poate fi decât iubire. Și iubirea deplină înseamnă jertfa de sine. Deci orice Dumnezeu nu poate fi decât iubire deplină, dăruire deplină, jertfă de sine, dacă există. Și că Dumnezeu nu poate fi decât iubire, adică ce înseamnă iubire? Că Dumnezeu, dacă există și El există, nu poate să aibă în sine frică, grijă, spaimă. Frica, grija, spaima nu este a lui Dumnezeu. Dacă există în Dumnezeu frică, grijă, spaimă, El nu mai este Dumnezeu. Ca să fii Dumnezeu înseamnă să fii Dumnezeu fără grijă, fără frică, fără spaimă, adică fără nicio limită a totputerniciei tale. Ca să fii un asemenea Dumnezeu, trebuie să nu-ți fie teamă nici de lepădarea de sine, nici de uitarea de sine, nici de dăruirea de sine deplină, completă, de lăsarea în mâinile unor alte ființe care sunt gânditoare, sunt după chipul tău, dar sunt independente, sunt libere să facă ce vor, să aleagă bine sau rău. Și dăruirea deplină a lui Dumnezeu în mâinile acestora completă, deci un asemenea, dacă există Dumnezeu, nu poate fi decât dragoste și dacă e dragoste, această dragoste a lui Dumnezeu nu poate fi decât deplină, adică până la jertfa de sine. Iar singurul Dumnezeu care ni s-a descoperit că a murit pentru noi, care a coborât El din cer și a murit El pentru noi, nu ne cere să murim noi pentru El, ci vine El și moare pentru noi. Acesta e un bonus absolut cei care merg și vor să moară pentru Hristos, să sufere pentru Hristos, să se chinuiască pentru Hristos, să poarte viața aceasta pentru Hristos. Ăsta e un bine pe care omul și-l face sieș, pe care dorește El să-L urmeze. Nu îl cere Hristos. Hristos a venit să ni se dăruiască nouă fără să ne ceară nimic, în schimb. Decât să ne ceară să fim fericiți, decât să ne ceară să fim deplini, să fim ca Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, El nu poate fi decât dragoste. nu poate fi un Dumnezeu dubios, nu poate fi un Dumnezeu fricos, nu poate fi un Dumnezeu un demiurg înșelător, viclean, nu poate fi un Dumnezeu mărginit, iar dacă este nemărginit, El este dragoste deplină, fără umbră. Și această dragoste trebuie să se arate, să se dovedească până în lepădarea de sine și dăruirea de sine completă. Ori asta a făcut numai Hristos. Niciun alt, nicio altă făptură de pe fața pământului, niciun alt zeu n-a făcut așa ceva. Dintre cei care se numeau zei, ci doar Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, care ne-a descoperit adevărata făptură, adevărata ființă, adevărata dumnezeire. Numai Iisus Hristos. Deci, e firesc să ajungi la Iisus Hristos, atât de ușor e să ajungi la El dacă vrei să ajungi. Numai să vrei să ajungi la El. La acești oameni vine Dumnezeu. Și încă cu ce putere vine. Încă cu câtă grăbire vine Dumnezeu la acești oameni. Deci asta l-a făcut pe Avram să fie ales lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl scoate. De ce îl scoate Dumnezeu de acolo? Pentru că e foarte greu să-ți păstrezi credința într-un singur Dumnezeu între apropiații tăi care cred în alți zei sau care te forțează să trăiești în cultul lor idolatru, în gândirea lor politeistă. Era nevoie pentru întemeierea unui neam care să păstreze unei generații, unei familii, unui neam până la urmă, care să păstreze învățătura de credință fundamentală, aceea a unui singur Dumnezeu căruia să se închine și pe care să-L cheme. Era necesar ca să plece din casa părinților săi. Cum a zis Avram, zice, cum a zis Dumnezeu la Avram, după aceea a zis Domnul către Avram, ieși din pământul tău. Pământul tău, adică din locul în care ai crescut, ai avut toate experiențele, fiecare loc, fiecare bucată de pământ în care ai crescut îți aduce aminte de experiențele prin care ai trecut. Dacă ele îți aduc aminte de închinarea politeistă, de tot ce înseamnă viața ta departe de acest Dumnezeu pe care l-ai descoperit, toate acestea te vor întoarce spre vechea lume și gândire politeistă. De aceea monahii pleacă din casa lor și orice om care vrea să schimbe cu totul și să-și schimbe viața are nevoie de o asemenea ieșire din sine. E foarte greu să te schimbi în casa ta, lângă părinții tăi, lângă rudenile tale, foarte, foarte greu. Puteți încerca, dar este foarte greu. Cel mai bine ar fi și salubru să ieșiți din casa părinților voștri, să țineți legătura cu ei, să-i ajutați, să le fiți aproape, dar voi să deschideți o altă pagină a lumii, să deschideți o alte relații independente, vii, neroase, erodate de gândirea inoculată, veche a părinților, bună sau rea. E nevoie ca tu să descoperi lumea așa cum în toate bazmele românești la un moment dat toți copiii, toți adevărații bărbați plecau într-un fel de călătorie inițiatică. Nu, Făt Frumos pleca într-o călătorie inițiatică de obicei ca să-și câștige soția, dar nu numai, ca să facă cine știe ce ascultare de tatăl său și plecau departe și întâmpinau pe omul spân, se întâlneau cu tot felul de situații dificile, cu ursul, se întâlneau cu fântâni otrăvite, se întâlneau cu babe care îi învățau cele rele și vrăjitoare, se întâlneau cu tot felul de situații, cu zmei, nu? Și din toate învățau cum se lupte împotriva răului, din toate învățau pe propria lor piele, experiența întâlnirii cu lumea, care îi făcea, de fapt, îi făcea să fie bărbați, îi făcea să fie luptători. Este nevoie de această ieșire din sine a omului. Este nevoie, nu întâmplător Dumnezeu zice, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Nu? Omul de plin, omul bărbat sau femeie, nu numai de bărbat, ci e vorba în general de om, să la un moment dat să fie această desprindere, desprindere a omului de părinți, nu o desprindere răutăcioasă, nu o desprindere totală, nu o desprindere că Dumnezeu poruncește cinstirea părinților și să-i ajutăm și, dar este o desprindere interioară în primul rând, adică trebuie să experimentezi tu, trebuie să încerci tu, trebuie să ispitești tu lumea, trebuie să treci tu prin încercările lumii, trebuie să o cunoști tu personal. Așa trebuie să fie și dacă se poate într-un loc separat, departe de experiențele pe care le-ai trăit în copilărie, în care toate lucrurile din copilărie, toate lucrurile din adolescență îți aduc aminte de anumite păcate, anumite vorbe, de anumite întâmplări pe care le-ai trăit în preajma celor lucruri. E nevoie să fie locuri noi, lucruri noi, oameni noi, lângă care să înnoiești această căutare și în care să ai puterea să reexperimentezi viu și fără influența nocivă sau benefică, dar și aceea între ghilimele benefică, a vechii părți a vieții tale. E nevoie de așa ceva. Uitați-vă și la animale. Cloșca, la un moment dat, își lovește cu puii, cu ciocul puii, vaca lovește cu piciorul, îl îndepărtează pe vițel, îl face să fie independent, să meargă să pască, să nu mai stea după ugerul vacii. Oaia la fel face cu mielul. Toate cumva îl fac pe celălalt să treacă printr-o încercare, printr-o inițiere, prin întâlnirea cu sinele lor, cu alegerea bună sau rea pe care trebuie să o facă de acum și prin maturizarea, singura care duce spre maturizare de fapt. Și aș merge mai departe și aș zice și când, de exemplu, îți moare cineva, dacă vrei să depășești acel moment, să știți că obiceiul acela de a dărui cât mai multe dintre lucrurile celui adormit, de a le dărui altora care au nevoie, nu este numai un bine făcut altora, ci este un bine și făcut și ție, pentru că cu cât o să păstrezi lucrurile și obiectele celui adormit, cu atâta într-un fel te vei obosi, îl vei obosi și pe acela, îi vei obosi și sufletul lui într-o neîncetată și rememorată amintire a celui ce a trecut dincolo la o altă viață. De cele mai multe ori, de mii de ori, intrând în casă, așezându-te pe pat, văzând recamierul, văzând dulapul, văzând fotoliul în care se așeza, dulapul care ținea hainele sau în care sunt hainele și acum, toate acestea se aduc aminte de cel adormit și freacă la nesfârșit amintirea și imaginea celui adormit în mintea ta, ne lăsându-l nici pe acela să se odihnească într-o anumită măsură, dar nici tu, neputând să mergi mai departe, cumva ținându-l într-o memorie proaspătă, vie, nu neîncetată, scârmată și zgândărită de amintiri și de ceea ce vezi, ci într-o relație curată cu sufletul și cu omul cât a mai rămas, dar omul suflet rămas dincolo, care își trimite din când în când gândurile lui, care își trimite din când în când semnele lui îngăduite de Dumnezeu pentru tine, numai că tu te încarci poate cu prea multă amintire din lucruri, din întâmplări, din evenimente, din așezarea lucrurilor, din tot ceea ce ai făcut împreună cu acel om. De aceea, după ce moare un om, este foarte bine să te desprinzi, să dai lucrurile lui cât mai multora și departe, să se împrăște la toată lumea, să fie și spre folosul lui, spre cinstea dată de oameni înainte lui Dumnezeu, pentru că au primit lucruri, pentru că s-au putut folosi de ele, pentru că se bucură de ele, iar tu că te poți desprinde de toată această amintire care poate deveni bolnăvicioasă, legată de anumite obiecte, întâmplări, și te poți lega de o amintire vie care urcă neîncetat, nu de o amintire vie, de o prezență vie care produce noi amintiri și care doar din când în când se leagă de vechile amintiri așa prin puncte mici de sutură. E mult mai curat, mult mai simplu, așa, mult mai înalt decât tristețea rememorării, lacrimile neîncetat ale plângerii. Sfătuiesc pe toți cei care au avut pe cineva adormit să-l țină la loc larg, să rămână în inima lor chipul acela, cât a îngăduit Dumnezeu să rămână din amintirile, din trăirile pe care le-au avut împreună, fără să forțeze aceste rememorări prin obiecte, prin revederea neîncetată a camerei, a casei în care a stat acea persoană. Nu e bună această, aș numi-o un fel de, știu că sună groaznic, un fel de masturbare duhovnicească. Adică să-ți produci neîncetat o stare de prezență din ceea ce nu este prezență, să încerci să rememorești, să aduci la realitate lucruri care nu sunt reale și care cumva oricum sunt stricate de subiectivismul tău, de emoționalitatea ta care deformează totul, care înlătură părțile pozitive sau negative dintr-o întâmplare și reține doar anumite părți care te interesează pe tine și care îți produc mai multă emoție. De fapt, sunt niște căutători disperați de emoție. Vrem să trăim emoțional, să trăim, să exaltăm, să exultăm, să ieșim din noi înșine în tot felul de stări, de trăire, de senzații. Suntem niște vampiri de emoționalitate. Căutăm cu disperare, cum caută liliacul vampir sângele, așa căutăm noi sângele amintirii, unei amintiri băltoase, obosite, reascultate. Îndemn pe cei care au avut sau au pe cineva care a trecut dincolo să, dacă e nevoie, să poată schimba până și casa în care au stat, să schimbe casa, să înnoiască totul, dacă nu se poate să schimbe casa, să schimbe totul în casă, să nu le mai amintească de cel care a trecut la cele veșnice. Să schimbe mobila, măcar să o schimbe în casă, să o modifice, să-i modifice așezarea, locurile în care este pusă, dacă nu, dacă se poate să schimbe cu totul mobila și tot ce e înăuntru. Și cumva să iasă din această amintire bolnăvicioasă a celui care a trecut cel dincolo și să intre într-o legătură vie cu el, o legătură pe care primirea lui Dumnezeu își vor face noi amintiri împreună. Cel care a trecut dincolo n-a murit definitiv. Este încă în viață și sufletul lui este viu, mai ales dacă a fost credincios. El continuă să trimite de acolo semne, ori rarisim prin vise, ori prin multe alte modalități, și acestea produc noi amintiri, noi și noi trăiri împreună. Și doar și dacă tu ți-aduci aminte doar de cuvinte de ale celui care a trecut la cele veșnice, sau de anumite gesturi ale lui, acelea sunt vii și parcă cumva participă și el la ele, ți le aduce în amintire, ți le aduce în minte, nu forțate de anumite obiecte exterioare, nu forțate de anumite lucruri exterioare. O asemenea aducere aminte este sănătoasă. O asemenea aducere aminte și punere în față este, nu este obositoare, nu este chinuitoare cum o facem noi. V-aș îndemna să vă gândiți la asta. Nu aș vrea după moartea mea să fiu nimănui în felul acesta prezent, obositor prin anumite obiecte sau anumite amintiri repetitive și obositoare. De fapt, această repetare la nesfârșit a unor stări, a unor imagini, a unor trăiri, ajutat de anumite obiecte, obiecte de îmbrăcăminte sau sunt mai degrabă o anticamera iadului, produc suferință, produc durere, produc regret, produc părere de rău. Ori toate lucrurile acestea, și ele sterile, că nu mai poți face nimic acum, ori toate lucrurile acestea sunt mai degrabă, țin mai degrabă de partea răului decât de partea binelui. Nu, exact cum sunt sfinții, aproape că mulți dintre ei nu și-au lăsat nicio amintire, nimic de care să te legi. Cum a făcut Părintele Porfirie, să zicem. Aproape că nu ai de ce să te legi. De-abia i-au găsit câteva obiecte. Dar ce se mai zice de sfinții din vechime, care aproape că nu au nimic de care să te legi. Tot ceea ce știi despre ei este nou. Este legătura lui cu tine acum. Nu este o istorie veche neapărat care se tot repetă sau care tot revine din spate. Este doar povestirea scurtă a vieții lor, care îți rămân așa, îți rămân în minte ca niște puncte albe, luminoase, la care te mai raportezi din când în când, dar relația ta cu Sfântul Mare Mucenic Mina, relația ta cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, relația ta cu Sfântul Efrem, relația ta cu Sfântul Nectarie, sunt relații vii în care ei lucrează din când în când, în care tu îl chemi și el vine și te ajută. Sunt relații în care amintirea se petrece, se produce acum și devine amintire în următoarea secundă. Adică să amintiri noi, să amintiri pline de lumină, nu pline de întuneric. Da, asupra acestui lucru am vrut să insist puțin în seara aceasta. Și dacă vreți să vă schimbați viața, trebuie să faceți aceste schimbări de multe ori. Știu că și dacă vreți să vă schimbați, eu știu, anumite obișnuințe, de exemplu, dacă sunteți pătimași în a bea sau a fuma sau a face onanie, să presupunem, și vreți să vă lăsați de păcatele acestea, trebuie să schimbați și anturajul cu care vă întâlniți, oamenii care vă aduc aminte aceste păcate și vă îndeamnă spre aceste păcate, dar și atmosfera, locul în care ați făcut acest păcat. Adică o să vă ajute mult mai mult să nu mai faceți păcatul, să zicem, beției, dacă nu o să mai aveți masa la care v-ați îmbătat de ori, nu o să mai aveți patul în care ați adormit după atâtea beții, ci o să fie cu totul și cu totul alt loc, altfel rânduit, poate curățit, poate curat, poate și cu făcut cu în care ați făcut și sfeștanie, o să vă ajute enorm de mult. Și punerea de început într-o viață duhovnicească, să zicem că ai uitat în ultimele luni să mai rogi, te-ai rugat foarte puțin și tu vrei să pui început, ia-ți o carte nouă de rugăciune, ia-ți un preșuleț sau o perniță pe care să-ți pui genunchii nouă, ia-ți câteva lucruri care să le închinui Dumnezeu, candelă nouă, icoane, altele decât care le-ai avut până acum și încearcă să pui început. Și când vei începe iară să decazi, schimbă-le iară, pune iarăși început, fă iară schimbări. Știu că pare așa fără sfârșit, dar o să vă ajute, o să vedeți, este de mare ajutor această schimbare. Nu este întâmplător, nu e așa o poveste. Exact cum un om nu poate să învețe într-o cameră în care deja obosit de învățare, în care pereții aduc aminte de nopți nesfârșite în care a dormit, patul nefăcut rămas așa mult timp, toate obiectele din casă, toate cărțile, după ce faci ordine în casă și le pui la rânduială, parcă altfel poți să înveți. Altfel poți să te apropii iarăși de învățătură și să reții ceea ce vrei să spui. Acestea am vrut să vi le spun în seara asta. Acum, dacă sunt întrebări, întrebare, dar poza pe care o ținem ca pe o icoană a unui om drag este bună? Dacă a murit, este într-o anumită măsură, dar nici atunci nu trebuie folosită prea mult. Dacă este în viață, nu pot să zic că este rea, dar dacă se poate să fie o poză care nu-ți aduce aminte neapărat din un moment special, ci pur și simplu să aduce aminte de persoana respectivă, dacă se poate să fie ceva care nu te atrage spre nu știu ce zi în care ai avut sfârșitul de an și atunci a venit mama și iată-i momentul ăla și aceste amintiri bolnăvicioase nu sunt bune și personalizate cumva și subiective și care țin de o anumită emoționalitate a zilei respective, nu. Ci dacă se poate să fie poze cu oameni dragi, dar care să nu aibă încărcătura asta a timpului și a spațiului, încadrat. Atunci ar fi mai bine. Dacă nu mai bine, nu mai. Puneți-le în cărți acele poze. Da, întrebare. Dacă putem să ne rugăm pentru un rob lui Dumnezeu Emil, da, la sfârșit o să zicem Tatăl nostru cu toții pentru robul lui Dumnezeu Emil. Referitor la predica de duminică și aparentul conflict între a nu cere de multe ori de la Domnul în rugăciune când vedem că lucrurile nu se concretizează în direcția dorită, în contrast cu ce ne spuneați mai de mult, spre uimirea mea, la vremea respectivă, că nu trebuie să renunțăm ușor la lucru, la un lucru atunci când lucrurile par să nu meargă, luându-le ca pe un semn, deoarece, dimpotrivă, faptul că tot întâmpinăm piedici ar putea însemna că suntem pe drumul cel bun și că sunt o încercare care trebuie trecută, iar de altă parte să ne punem semne de întrebare dacă pe un anumit drum totul merge prea lin și fără niciun fel de opreliște. Așadar, întrebarea mea este o clarificare practic, a nu insista. Se referă doar la partea cererii noastre în rugăciunea către Domnul și că în schimb, pe planul concret al acțiunii, trebuie să insistăm și să facem tot ce putem pe partea noastră, lăsând restul în grijă și voia lui Dumnezeu. Da, asta e, adică insist, de exemplu, ne e greu pe un drum, noi ne rugăm de 3 ori să zicem, Doamne, ajută-mă aici, ajută-mă pe acest drum. Iar dacă nu merge și Dumnezeu nu ne ușurează drumul, mergem înainte. Adică hotărârea pe care am luat-o, o ducem mai departe, nu o lepădăm așa din. Nu, înseamnă că Dumnezeu socotește că e mai bine să ducem această povară cu toată greutatea ei, fără să ne ajute El, fără să ne treacă El cum credem noi, că de fapt tot ne trece și tot ne duce mai departe. Cineva zice, poze cu cei care adorm putem păstra. Da, dar să nu fie poze care să te obosească, să te tulbure, care să aducă aminte tot timpul dureros sau prea bucuros de, nu știu, mai degrabă dacă aveți poze așa, cum se făceau în vechime, tablouri sau desene cu cineva care pur și simplu îl definește pe acel om, cu niște caractere, trăsături ale echipului care îl definesc și l-ai acolo, când îl vezi, îți aduce aminte de tot ce a fost omul acela, așa, într-o fracțiune de secundă, fără să intri spre niște chestii personale. Da, dar și aceste poze, chiar dacă sunt mai generale, să nu fie exagerat de puse în față și exagerat de. Să nu ne răzmăm prea ușor ochii asupra lor. Mă îngrijorează criza economică ce se prefigurează și situația din Ucraina, posibilitatea unui război în care să fie implicată și România. Cum vedeți aceste realități? Cât de grave sunt? Și cum ne vor influența viitorul apropiat? Cred că sunt destul de grave. Cred că vremea în care Rusia și-a nins rănile și a avut un fel de recul după căderea Uniunii Sovietice în 1991, dispariția Uniunii Sovietice, vremea în care Rusia și-a nins rănile și vremea degringoladei și în care fiecare a făcut ce a vrut, în Rusia a trecut. Cred că rușii suferă acum de ceea ce suferă și maghiarii și toți cei care au avut odată un imperiu. Toți își doresc cu disperare să redobândească acest imperiu, să redobândească această putere, să redobândească acea autoritate pe care au pierdut-o. Sutele de ani de imperiu țarist, zeci de ani a imperiului stalinist, leninist, brejnevist, adică a perioadei comuniste, și-a lăsat urme foarte adânci în Rusia. Generațiile de astăzi nu pot să, și rușii în general, nu pot să accepte ideea că au pierdut, că granițele vechi ale Uniunii Sovietice nu mai există și că niciodată nu vor fi redobândite. Cred că după 30 de ani de la căderea Uniunii Sovietice Rusia încearcă din nou acum să-și reia sferele de influență sau chiar de dominație din lume. Și de aceea cred că și în evenimentele din Kazahstan și în evenimentele din Belarus ea a intervenit și cumva și le-a reluat sub mantaua puterii pe acestea două. Și cred că și în următorii ani, dacă nu chiar luni, vor fi și alte din vechile țări ale Uniunii Sovietice care vor fi cumva reluate și puse iarăși sub puterea Rusiei. Tadjikistan, Uzbekistan, cu aceste țări mai greu pentru că sunt musulmane. Dar cred că vor fi încercări și asupra popoarelor țărilor baltice de recâștigarea puterii aici, de reluare, de reintrare acestora sub influența rusă. Dar cea mai mare durere a rușilor este Ucraina, care este cum un fel de ce este pentru Serbia Kosovo, unde a fost leagănul de formare a poporului sârb. Așa este pentru Rusia, Ucraina. Ucraina este leagănul lor de formare, locul unde s-a făcut prima oară creștinarea poporului rus, locul unde s-a făcut prima oară alfabetul și limba slavona sau au fost cumva propovăduite și învățate de popor, unde a învățat să citească. Și ei le este foarte greu să lase Ucraina, mai ales că în ultimii ani Ucraina a dorit foarte mult să intre în Uniunea Europeană și NATO. Le este foarte greu, în același timp le este frică să lase prea aproape puterea americană și cele țările europene mari să fie așa de aproape de Rusia, să fie așa de aproape de Moscova. Și atunci, pur și simplu, e o forțare, o forțare la maxim a ambelor puteri. Americanii încearcă să ajungă și să țină Ucraina de partea lor. Rușii încearcă să o reia și să o țină sub stăpânirea lor. Și cred că lucrurile sunt foarte grave aici. Cred că se va întâmpla ceea ce au făcut și nemții. Nu știu dacă ați citit în istorie. Toate marile popoare care au atacat și în primul război și în al doilea au avut un motiv. Exact cum în primul război a fost atentatul de la Sarajevo, ca să atace nu știu câte țări și să intre Germania, s-a folosit de atentatul, Imperiul German de atunci, Prusacul German, s-a folosit de atentatul de la Sarajevo ca să poată ataca în mai multe părți deodată. Așa și în toate războaiele și în al doilea război mondial, tot așa s-au găsit motive pentru atacul. De exemplu, germanii au găsit un motiv pueril, dar pe care l-au făcut imens, cât un mamut, pentru care motiv trebuia să trece Polonia. Că nu li se dă voie să treacă spre ținutul din Kaliningrad, unde care era tot al Germaniei, e mai complicat. O porțiune de pământ pe litoral pe care germanii o aveau și care era undeva dincolo de Polonia și pentru asta îi trebuia să treacă peste teritoriul polonez și spuneau că polonezii nu vor să le dea o cale ferată, un drum care să meargă din Prusia, din Berlin, până la Kaliningrad și că vieții polonezi au fost gata să le dea o bucată de pământ cât o cale ferată care să dea voie germanilor să meargă în porțiunea lor din Kaliningrad, dar au găsit motive că grănicerii polonezi ar fi tras cu arma în muncitorii germani. Lucruri de genul ăsta care nu s-au dovedit niciodată adevărate, dar acesta a fost motivul pentru care Germania a declanșat al doilea război mondial. Cred că asemenea lucruri se caută și acum. Deci o să vedeți în zilele următoare, probabil, că Rusia găsește nod în papură Ucrainei, că o să acuze Ucraina că ar fi atacat în Donbas sau în zona aceea unde sunt separatiștii, că ar fi omorât, că ar fi trimis o ghiulea, o bombă în teritoriul inamic, că un avion ucrainean ar fi intrat în spațiu aerian rus, se va găsi un motiv. Că ori se va produce un atentat la Moscova, în care se va găsi minciuna că au fost atentatori ucraineni plătiți de statul ucrainean și pentru asta se va trece la invazia Ucrainei. De fapt, rușii vor să invadeze Ucraina ca să instaleze după aceea un președinte pro-rus și să o repună pe vechile ei șine rusești. Bineînțeles că o să-i mai ia părți din ea, o să ia mari părți din răsăritul Ucrainei, care sunt zonele de exploatare a cărbunului foarte importante. Și cred că în următoarele săptămâni, dacă nu chiar zile, vom asista la asemenea minciuni. Adică se va găsi un motiv pentru care Rusia trebuie să atace, după care va ataca. Cred că Rusia n-a atacat pentru că lor de-abia acum li se termină sărbătorile. N-au atacat pentru că pe 19 mâine este Boboteaza la ei, pe stil vechi. Cred că vor lăsa să treacă Boboteaza și undeva pe 20, 21, 22 ianuarie va fi această mincinoasă și prefăcută greșeală de care vor acuza pe ucraineni și după aceea va fi atacul. Dacă va vrea Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic. Dar după câte se pare, asta se urmărește, deci să fiți foarte atenți după data de 20. Orice mic gest, orice mică greșeală din partea ucrainenilor sau chiar dacă nu există, va însemna sunetul de invazie. Dar nici americanii, nici europenii nu vor interveni. Ucrainenii sunt carne de tun în fața rușilor și n-au nicio putere să se opună. Nu vor interveni americanii și europene pentru că sunt un război total între America și statele și Rusia ar însemna război atomic și asta nu-și permite nimeni. Și atunci nimeni nu-și permite să nu... Deja Putin a reacționat și a spus că așa cum americanii au pătruns cu piciorul lor și și-au făcut bază, iată, în Ucraina, pentru că și-au făcut o prietenă aici lângă sânul lor, ei pot să trimeată în orice clipă trupe și armament și rachete în Cuba și în Venezuela, țări care sunt acum foarte tulburi și dominate de partide de stânga. Deci se amenință între ei. Păcat. Păcat că am ajuns vremuri de război. Eu zic că rugăciunea mai poate să ne salveze. Rugăciunea mai poate să ne salveze. Iar despre criza economică vorbim altă dată. Dacă păstrăm ca și lucruri sfinte obiecte ale unor persoane mari, e greșit? Nu e greșit, dacă chiar au fost importante și așa, dar să nu fie o prea mare raportare tot timpul la acele obiecte și pur și simplu îngustare a relației tale cu acel om doar prin acel obiect sau spre acel obiect. Adică e prea puțin amintirea pe care ți-o produce despre un om, nu știu ce obiect de la el. Omul, orice om, oricât de mic ar fi fost, e mult mai important decât un obiect al lui. Așa încât, da, se pot păstra, dar nu trebuie să li se dea o importanță prea mare. Mă gândesc că ne închinăm la veșmintele sfinților, la papucilor, la hainelor, da. Dar nu trebuie să coborâm totul într-un fel de derizoriu. Părinte, pornind de la ceea ce spuneți, mai bine să nu ne mai uităm la pozele care ne aduc amintiri, fie plăcute, fie neplăcute. Da, foarte rar, puțin, cine știe, în ce cazuri. În general, sporesc amintirile numai despre anumite părți ale unor oameni, anumite perioade din viața lor, mai puțin, mai rar, să nu fie o obsesie, să nu fie o continuă benoclare acolo la acele imagini. Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră și spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastră, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin.